Pokoj vám a vše dobré, milé sestry a milí bratři v Kristu. Druhá neděle v adventu je tematicky v tradici velkých křesťanských západních církví vždy věnována výjimečné a opravdu zvláštní postavě Jana Křtitele. My si letos připomeneme jeho vystoupení ve svědectví Lukášova podání. A ten tedy v té třetí kapitole takto přináší slovo o Janu Křtiteli. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a pak Lysanias v Abiléně, za nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše stalo se slovo Boží. Stalo se k Janovi, synu Zachariášovu, stalo se na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Jak je psáno v knize slov proroka Izajáše: hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány, a co je křivé, bude přímé, cesty hrbolaté budou rovné. A každý tvor uzří spasení Boží. To je slovo dnešního evangelia. Amen. Pokoj vám a vše dobré ještě jednou, milé sestry a milí bratři v Kristu. Jak už jsem řekl, dnešní neděle nese v sobě téma Jana Křtitele. Trošku je to paradoxní, dnešní mráz a poušť s horkem na druhé straně. Přesto Jan, myslím si, má tu moc a sílu rozpálit i dnes nás. Však je jeho kázání, pokud se přeneseme do jeho doby, musela být v patrně kázáními ohnivými, burcujícími, obracejícími lidi na novou cestu. Já si dovolím dnes z té zprávy evangelisty Lukáše o Janově vystoupení spíše zdůraznit ty skutečnosti, které ostatní evangelisté a všichni čtyři se dotýkají nějakým způsobem postavy Jana Křtitele, které právě oni nezaznamenali. A je zde několik velice nápadných věcí, kterým, pokud budeme věnovat pozornost, mohou být právě možná i v dnešní době, kterou můžeme vnímat v mnoha ukazatelích jako stejně přelomovou, jako byla doba Janova pro Palestince, pro Izraelce. Je to jakoby až pokyn, který k nám zaznívá přes ta staletí. A to první, co nám Jan říká, je, že nepolevujme, že je to důležité, abychom stejně jako oni tehdy vyhlíželi svého Mesiáše, i my nyní vyhlíželi a očekávali Krista a jeho druhý slavný příchod. To naplnění Božího věku, onen den Páně, který je zaslíben Hospodinem samotným. To, co má Lukáš oproti ostatním, je především, že datuje. Ne pro historiky, ale on tím sleduje něco hlubšího. On přesně, Lukáš popisuje, kdy Jan Křtitel vystoupil se svým posláním. Zařazuje jeho působení tohoto kazatele v pravdě pokání do doby tehdejšího římského císaře Tiberia, který byl kromě jiného známý tím, jak nenáviděl židovský národ. ale zmiňuje i jeho neméně populárního místodržitele v Judeji. Zmíní tři místní knížata a dva tehdejší soudobé velekněze. Jak už jsem řekl, ta jména nemají je upřesnit a časově přesně vymezit období, kdy v poušti u Jordánu vystoupil tento muž. Muž, který tak hluboce zasáhl do života lidu tehdejšího Izraele. Ty zmínění vládci a hierarchové totiž odkazují především na stav tehdejší země a jeho lidu. Toho lidu, který měl být jedinečným nositelem slavného odkazu těch velkých proroků, které sám Jan Křtitel používá, cituje, přináší. Ti pyšní vládcové, kteří tehdy tak působili na obyvatele Izraele, obyvatele, kteří byli vnitřně roztříštění, kteří byli zraněni ve svém vnímání světa, ti, kteří byli ovládáni pohanskými místodržiteli, Pilátem Ponským, nebo už tehdy naprosto víru otců opustivší z pohanštělé vladaře Heroda. Lidé, jak víme, z jiných pramenů ziskuchtivých, poživačních, jako byl Filip a Lysanias. Ale i ten jeruzalémský chrám, ten symbol víry Hospodina, symbol kultu starého Izraele, byl spravován lidmi, kteří byli nehodní a nevěrní svému poslání, Anášem a Kajfážem, tedy postavami, s kterými se setkáme později, tak neblaze i v příběhu Pána Ježíše Krista. A to všechno Lukáš takto popíše, aby zdůraznil, že v tomto marazmu viděno jak světsky, tak i nábožensky vztahem k Bohu se začíná něco nového. A v tomto poselství vidím neuvěřitelně aktuální, aniž bych do něj chtěl vkládat nějaké nepravé nebo násilné myšlenky a aktualizace. V té zemi, která je z jedné strany tlačena až jakoby k vzdorné spouze proti těm, kteří vládnou, a z druhé strany naopak té otrocké poníženosti, podlézavosti, k tomu podlézání lidem, kteří vládnou, protože oni mají moc, bohatství. Tady se najednou vytváří nové ohnisko. Jakoby zárodek třetí správné pohledu Jana Křtitele a jedinečně možné cesty. Ani vzpoura, ani lhostejnost, ani otroctví, ani smrt na bojišti. A všechno to začíná úplně stranou. Začíná to, jak řekne Lukáš, na poušti. Tedy v ústraní. Jakoby nám tu říká právě Lukáš ve svém svědectví, že tam se často rodí a zrají veliké věci, kde by to tento svět ve svém pohledu a hodnocení ani vůbec nečekal. Není místa, řekne Lukáš, vlastně i dnes pro nás, tak odlehlého a na první pohled jakoby duchovně vyprahlého, odkud by nemohlo vzejít cosi nového, obživujícího. Ale současně dodá, je třeba, aby u toho byl ten, který dá tomuto místu, ději, právě ten vnitřní náboj. Aby u toho byl Bůh sám, aby u toho bylo jeho boží živé slovo, které sebere člověka tak mocnou silou, že zmobilizuje všechny jeho síly, všechny jeho schopnosti, že už si řekne, že tak nechci, tak to nepůjde dál, že to je ta moc, kterém já obrátím svůj život a stoupím na novou cestu, tak, jak to udělali mnozí Janovo posluchači. A toto slovo, které je tak mocné v ústraní, víme, že opravdu probudilo hnutí, které znamenalo pro svět daleko víc než všichni Tiberiové, Pilátové, Ponciové, víc než tehdejší Anášové a Kajfášové. To druhé, ale co je dobré si zase připomenout, je, že i ty nejnovější, a to je i slovo do církve, i do našeho společenství, i ty věci, které v tu chvíli se zdají, že nejvíce zapálí, mají a musí mít své kořeny. Z nich se to nové rodí. A ty kořeny je nutné stále znově objevovat. A osobně, nejenom akademicky o nich diskutovat, ale osobně je vzít za své. Přivlastnit si je, položit do nich svůj život. A to udělal Jan Křtitel. A v tom je pro nás vzorem, kdy objevil slovo dávných proroků z doby babylonského zajetí, tehdejšího exodu Izraelitu. To slovo, které už tehdy bylo staré víc jak půl tisíciletí, kdy prorok ze školy Izajášovi povzbudil tehdy svůj zdeptaný a sklíčený lid, porobený lid pod cizí nadvládou. A to slovem, které slyšel od Hospodina. A slyšel ho nad tajemným tichem, které se rozprostílo jakoby zdánlivě nad dějinami tehdejšího světa. A v tom tichu právě zaslechl ten boží rozkaz, který Hospodin vydal nebeským mocnostem, aby připravili schůdnou cestu neschůdnou pouští. Tu cestu návratu do země otců, tu cestu k nové svobodě. Ano, připravte cestu Páně, vyrovnejte stezky, každá propast, ať je zasypána, hory a pahorky, ať jsou srovnány, a co je křivé, ať je rovné i hrbolaté cesty. Jan Křtitel, tento sugestivní prorocký hlas, to slovo adresované nebeským mocnostem andělům, právě nově uchopuje. A především ho uchopuje novým tvořivým způsobem. Ne andělé, ne mocnosti, ale my lidé božího lidu, máme tuto změnu provést. Tady opravdu nepůjde o nějakou změnu krajiny, o úpravu cest, ale naše životy, řekne Jan Křtitel, ty mají být proměněny. A tak se vlastně upraví cesta pro přicházejícího Mesiáše. Naše životy mají být proměněny, řekne Jan. Ty lidské životy, to je ta cesta, kterou vstoupí do tohoto světa Mesiáš, král králů se svým královstvím. Tak toto slovo uchopilo a uchvátilo Jana a tak proměňovalo i jeho posluchače. Když se rozhlédli na ten Janův poput, však viděli, co tu bylo opravdu propastí, do níž upadli sami, anebo i jiné obhazovali. Co ponížení a pokoření lidské důstojnosti, co sami prožívali, anebo i jiným připravovali. Jako bych tu slyšel, nikdo tolik nepřekáží Kristova příchodu do lidského srdce, jako my lidé, kteří svrháváme ty, které zveme častokrát ke Kristu, své bližní do hlubin křiv, mnohdy i nenápadného násilí, nesvobody, ale hlavně i nevědomosti. Co tu bylo v době Jana Křtitele hor pýchy a povyšování těch, jimž byla svěřena moc nad lidmi, ať už to tehdy byli výběrčí daní nebo žoldnéští římští vojáci. Nikdo tak nepřekáží Kristovu příchodu jako lidé, kteří svou mocí, bohatstvím či poznáním panují nebo chtějí panovat nad druhými. A co tu opravdu bylo křivých cest, po kterých dosud chodili i Janovi posluchači. Kolik vin, kolik lží a sebelásky. Ano, bratři a sestry, Jan nám tu říká, nic tolik nepřekáží Kristovu příchodu do lidského srdce, jako když my sami setrváváme na svých křivých cestách zla, sobectví, ale i bludu a hříchu. Jan Křtitel zve své posluchače, aby tedy vystoupili ze svých propastí a aby do nich druhé nesrážili. Aby sestoupili z výšin své pýchy, nadřazenosti a moci a stali se opravdovými bratry a sestrami pro lidi ponížené, potřebné. Zve, aby narovnali své cesty, aby se nebáli revidovat své jednání, aby se nebáli podrobit kritice své zaběhané návyky, na které si tolik zakládají. Aby se nebáli pod mocí Božího slova změnit i svůj životní styl, jak si doposud ani jinak neumí představit. A ještě, co je zvláštní, on to nedělal proto, že by si tím lidé zasloužili snad Boží lásku nebo Boží milost. Ale jak řekl Dietrich Bonhoeffer, záleží opravdu na tom, v jakém stavu nás milost zastihne. Ne, jak si ji zasloužíme. A to je opravdu už konkrétní slovo i do našeho společenství, bratři a sestry. My můžeme sobě i druhým velice stížit přístup k Bohu. Neboť je těžké, nejen tehdy, ale i pro dnešního člověka uvěřit pro toho, kdo sám žije v hanbě, opuštěn a bez pomoci. A je těžké přijmout Boha pro toho, kdo tohle trpí. Je těžké věřit pro toho, jehož život se dostal do nepořádku, kdo pohrdne Božím slovem. A je také těžké věřit pro toho, kdo nepodá pomocnou ruku. Je těžké věřit pro toho, kdo trpí pýchou sytých, mocných a bohatých. A je těžké věřit pro toho, kdo tyto pyšné včas nevaruje. Jan Křtitel zval a nadčasově zve všechny. Ale právě proto, že věděl, jak často se člověk dá pozvat jen proto, aby sama sebe zajistil před Božím odsouzením, oslovil své posluchače tvrdým oslovením plemeno zním. A dodá, neujde Božímu soudu ten, kdo Boží milost v plnosti nepochopí, jako vždy jedinečnou a vzácnou příležitost k návratu k Bohu. A z toho návratu také nevyvodí důsledky. Nelze přijmout milost synů a dcer Božích a přitom vlastně Bohu Otci upírat právo nad naším životem. Boží slovo tak možná i zužuje přístup k Otci a otevírá nám vždy jen tu těsnou bránku. Ano, Jan Křtitel nám dnes říká, chceš-li vejít, nech za sebou to staré, špatné, možná i to, pro co druhý člověk trpěl. Když chceš vejít, nauč se hledat vinu především sám u sebe a neosočovat, neobvinovat, nevymlouvat se na ty druhé. To je moderní, aktuální vidění Janova pokání. A kdo se tomuto umění neučí, nenaučí se navzdory veškeré snaze žít svůj život s lidmi v pokoji a smíření. A kdo na to umění dokonce zapomene, tam u něho končí jeho lidství. I tak ostře vnímám Janovo slovo pro naši dnešní dobu. A přesto je v něm evangelium. Radostné poselství o Boží lásce a milosrdenství. Amen.